Gepler Azatlyk Radiosyn. Ertirmiz hayırlı bolsun hormatly radio dinleyijileri. Şuguny 2019-njy ýylyň 2-nji ýuly hepdeniň 3-şenbe güni. Eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda. Türkmenistanda prezidentin doğulun günü bellendi, marada sadaqqa verildi, dini ve teatr resmiler prezidenti Belaveterden qorumağı diledi. Türkmenistanın devlet edara karxanalarının işarları havazada öz hasabına din calmağı mezur edilerler. Ve belik maglumatları dinlerpilersiniz, gepleşimizin esası bölüğüne başlamadan odal teyadelikler dinlen. Oların mazmunu bilensedi, men Gözel Kudayverdi vatanış ediyarın. Israel Damaskın golayında we merkezi Homs regionunda prezident Bashar al-Asad loyal güýçlerin pozisiýalaryna howadan zarb urdy. Bu arada Syriýanyň döwlet gözekçiliginde mediýasy we Britaniýada ýerleşen gözekçi topar habar berýär. Sana Devlet Xabar Agentliginiň Syriýanyň adagdalmadyk resmiýetine talgylanyp habar bermegine görä, raketalar birinji ýulda Livanyň howa giňişliginde bolan Israiliň söwüş uçarlarından atylypdyr. Maglumatda Sahnaýa şäherine düşen zarbalaryň biri zerarly 4 paraxat ýaşaýjynyň wepat bolandygy we 21 adamyň yaralananlygy aýdylýar. Syriýada adam hukuklaryna gözekçilik eden topar howa zarbalarynyň rejimi ýaran esasan daşary ýurtly 9 sany söwüşejiniň 6 sany raýatyň şol sanda 3 saganyň ölümine tebäp bolunluğu aydılar. Şeride Uraman'ın maglumatında darbaların payitahtın golöyünde İran'ın pozisyalarına degenligi Homs şehirinde gün batarda Livan'ın Hezbollah söwüşçüsü toparının ve İranlıların yerleşen barlığı merkezine ve aeroportu düşünlüğü aydılar. 2011 yılın Mart ayında hükümete karşı protestlerden son başlanan uruş zirarlı Siyre'de 370 mündün qovrağ adam vefat oldu. Milyonlar çadım öz öylerini terk etmeğe mecbur edildi. 1-nji ýylda Awganistanyň paýtagtynda ýaraglı adamlaryň we polisiýa wekilleriniň arasynda bolan söwüşiň ýa-ni dören partlamada azından bir adam wepat boldy we 100-den gowrak adam ýaralandy. Bu arada resmiýler habar berýärler. 2 gün mundan öň Katarda Awganistanda kursy tamamlamak barada Birleşen Ştatlar bilen gepleşikleriň täze tapgyryna başlan Taliban söwüşçüsi topary Kabulda bolan bu hüjüme özüniň jogapkärdigini aýtdy. Awganistanda 18 ýyl beri dowam eden konflikt ýurdun taryhyndaky iň uzak uruş hasaplanýar. Kabuldaky partlama Puli Mahmud Khan etrafında günün en gyzgalanly pursatynda bolup, töwerekdeki kilometr uzaklykda yerleşen binalary sarstyrdy diýilip media maglumatlarynda aýdylýar. Ýurdun saglyk ministrliginiň medpowat wekili Wahidulla Mayar bir adamyň wepat bolandygyny we 93 adamyň şol sanda 9 çağanyň yaralananlygyny Azat Ýewropa adatlyk radiosyna aýtdy. Şol bir wagtda bilim ministrliginiň medpowat wekili Nuria Najat partlamanyň bolan ýeriniň golaýynda yerleşen 2 mektepde 51 çağanyň ýarylan aýna ların döwünden yaradar bolanlygyny habar berdi. Polisiýanyň aýtmany bilen bomba Goranlyk ministrliginiň golaýynda partlapdyr. Eýranda baýlaşdyrylan uranyň möçberi 2015-nji ýylda Tehranyň we dünýäniň iň täsirli ýurtlarynyň arasynda baglaşylan ýadro ulaşygynda görkezilen çäkden geçdi diýip çeşmeler aýdýarlar. Fars Tedrikler Agentliginin adag dalmadyk ygtybarly çeşmelere talgylanyp, 1-nji ýylda habar bermegine görä, Atom Energiýasy boýunça halkara agentligi Iranda baýlaşdyrylan uranyň zapaslarynyň 300 kilogramdan ibarat limitden geçenligini tasdiklapdyr. Irany Reuters agentligi zapaslar 300 kilogramdan aşdy diýip habar berdi. Biziň inspektorlarymyz şol ýerde we olar pes derejede baýlaşdyrylan uranyň möçberi tasdiklansa, bu arada tizden tiz baş edara habar berilýär diýip Atom Energiýasy boýunça halkara agentliginiň Medpowat wekili aýtdy. Birleşen Ştatlar Iran bilen baglaşylan halkara ýadro ulaşygyny 2018-nji ýylda bir taraply terk etdi. Iranyň resmiýleri ulaşygyny beýleki gatnaşyjylaryny Birleşen Ştatlaryň dikelden sanksiýalarynyň ýaramaz täsirlerini gowşatmakda şowsuz bolmakda aýplap, öz näýgiligini bildirdiler we urany baglaşdyrmak işini dikeltjegini ýygnan etdiler. Ortadan Irkutsk regionynyň adatdan daşary ýagdaýlar boýunça resmiýleri 1-nji iýulda 7 sany adamyň wepat bolanlygyny tasdiklediler we 9 sany adamın şol sanda bir çağanın giten hataplanylýanlygyny aýtdylar. Halat edici toporlar regionyň bir näçe etrawyny demire gelen suw joşguny zerarly ejir çekken 24 000 adama ýardym berdiler diýip resmiýler aýtdylar. Güýçli ýagnyň döreden weýrançylygy zerarly 150-den gowrak adam kesilhana düşdi we müňlerçe zaý sanndan çykdy. Irkutskda güýçli ýagnylaryň 2-nji ýulda ýene-de bolmagyna garaşylýar. 30-njy ýylda Orsiýanyň prezidenti Vladimir Putin Baykal köliniň demirgazyk günbatarındaky Bratsk şäherine baryp adatdan daşary ýagdaýlary maslahat etdi. Putin gorunmak ministri Sergey Şoygudan taýýar bolmagy we eger ýagdaý düzelmese halat edijilere ýardym bermek üçin regiona harbiýleri uwratmagy talap etdi. Hormatly radio dinleyijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam